Meclisa Sûriya Demokratîk Panelek li Penagaha Şahbayê pêk anî. Tê de nûnerên partiyên siyasî, sazîyên Rêveberiya Xweser, Rewşenbîr û Rehsipî beşdar bûn. Panel di bin sera nava krîza Sûrî di navbera hevsengiyên navdewletî û çareseriya demokratîk de birêve çû. Tê de berpirsê nivîsgeha têkiliyan ya Mesedê Hesen Mihemed Elî axivî. Dûrpirsa çi mal darxistina vê panelê di vê demê de li Şehbayê Mihemed Elî bersiva dengê Amerîka da.
Şehba'da jî ve demi davê da mexatir û tehdîdatê ser Şehba çi ne yani? Ev tehdîdatana em çawakan bin pêşwazî bikine, em çawakan bin ji ba tehdîdana xwe xilas kine yani. Wek rûya kî siyasî em çawal meselê dinêrine û mexatatatê ku istêdad dikin Şehba jî çi ne netenê Şehba'ya hemû Sûriye. Ser vê esasî li vê derê jî wekî îstîkmalen ev civînê ku em li hemû menatiqê Sûrî dikine yani menatiqê Şimal Şerq Sûriye û li vê derê jî me ev civîna kir.
Her waha Mihemed Elî Balkişand ku egera berdewamiya kriza Sûrî mezine, çimkî zehmetiyên li pêş çareseriya kriza Sûrî di vê rewşa heyî de gelekin. Her waha perhêzan destwerdan tê da kirine.
Ezma Sûrî ve hîn devam bike. Afaqî na çareserkirinê ezmê tune ye. Qîwel mutedexîle, çi yê iqlîmî bin, çi jî yê daxilî bin, çi jî yê qîwel heymenî na hîn siyasetê wana resim kirî, stratejî wana belli kirî, hîn tam negîştine hedefê xwe. Ji bo ve wê sirayê wana hîn mustemir be, ezme mumkîn e çend salê din dirêj bike. Ji ber ku her kesek niha di vî wextî de helê nel salihî xwe dibîne. Tenê em dixwazin ku helçebê wekî Meclisa Sûriya Demokratîk.
Lehember senaryoya berdewamiya krîzê her waha gefên li ser herêmên Bakurê Sûrî de Mihemed Elî aşkere kir ku hewlên wan hene ji bo dîtina hin çareseriyan çi li gel rejima Sûrî yan bi opozisyona demokratîk ra.
Em aliyekî da bişixulin çawa ku nîzame bigîne dereca ki ku kanibe guhertine ki bike helekî siyasî ji aqliya xwe berê. Vegere gavê paş da bavêje ku îdina mecbûre çareseriyê ki ku mafê va miletana gîşkê em ê Sûriyekî demokratîk taedûdî li merkezî bi muarada Sûrî re ê şextiyatê demokratîk re em karekî dikine ji bo cebha kî demokratîkî Sûrî em çê bikin ev cebhe kanibe bibe wesîla kî dağıt bi dewletan re em didin distîne ku ji bo ev jî bibe wesîla kî dağıt di serda Amerika û Rûsya û qûwetê hemû li mantîqê ku hene.
Hêjay bibîrxistinê ye ku Meclisa Sûriya Demokratîk li hundir Sûriyê her waha li derva paytexta Swêdê Stockholm rêza panel û kumcivînan pêk tîne di hewla çareseriya siyasî ya krîza Sûrî de. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.